Gepliyer Azatlık Radio Teyim. Yer yeriniz hayırlı olsun hormatly radio dinleyiciler. Şu 2018-nji ýylyň 31-nji ýuly hepdeniň tişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Ortadan MTS kompaniýasy çeken diýany üçin Türkmenistany suwda berýär. Aşgabatyň merkezinde ýykyljak saýlaryň ençeme ýaşaýjysyna ornuna jaý ýa kompensasiýa berilmejegi duýdurldy. Bu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew tanyşdyryn. Tajikistanyň resmileri daşary ýurtly tigirçileriň öldürilmeginiň sebäbiniň terrorizm bilen bagly bolmagynyň çak edilýänligini aýdýarlar. Tajikistanyň gün ortasyndaky Hatlon regionunda ýüze çykan ýagdaýda tigirçiler awtoulag bilen hakylyp ýany adyndan bir hüjümçi tarapyndan oka tutuldy hem pyçaklandy. Tajikistanyň içki işler ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy ýulda aýtmagyna görä, Amerikan bir Daniýaly we bir Şwetsariýaly tiýahatçynyň öldürilmegini dergeme üçin hökümet resmileriniň ýörite topary döredilipdir. 29-njy ýulda Duşenbeden 150 kilometr uzaklıkta yerleşen Hatlon regionunun Dankhara etrafında yüze çıkan bu yağdayda yine adından 3 dışarı yurtlu yaralandı. Dışarı yurtlu siyahatçıları kakan avtoloğun sürücüsü ve yolukçısı ulağdan çıkıp tigirçileri oka tuttu ve pıçakladı deyip Rahimov aytti. Hem avtoloğun hücumun bolan yerinden gidenligini belledi. Prezidenti Momali Rahmon bu hücumun yerini öz gözükçülüğünde saklayar. Hekimetler hücum bilen bağlılıkta 4 adamın tutsak edilendiğini yine ikisinin karşılık görközmögü sebeple öldü. Öldürülenligini aýtdylar. Ortadan hökümetiniň raýatlaryň pensiýa ýaşyny galdyrmak planyna garşy 29-njy ýylda Moskwanyň merkezinde müňler çadym gatnaşmagynda geçirilen protest aksiýasynda polisiýa tarapyndan tutuklanan 3 adam şol sanda. Ortadan opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň baş kömekçisi boşadyldy. Navalnyň Ortadan geljegi atly partiýasynyň başlygy Sergey Boyko administratif düzgün bozmalar barada protokolyň düzülmeginden soň özüniň tutuklukdan boşadylandygyny diňlenşigiň 2-nji awgusta bellenenligini Twitter arkaly habar berdi. Boyko bir näçe Sahattan soň Twitter hatawynda özüniň opozisiýon siýasatçynyň kömekçisi Alek Stepanowyň we ýürüşiň guramaçysy Mikhail Chichkowyň 29-njy ýylda tutuklukda oturan wagtynda düşürilen suratyny ýerleşdirdi. Siýrede paraýatçylyk ugrunda Gazakstanda geçirilen ýygdyrlyk gepleşikleriniň howandarlary Ortada Iran we Türkiýe 30-njy we 31-njy ýylda Ortadan Gara deňziň boýundaky Soşi şäherinde duşuşýarlar. Ortadan Daşary işler ministrliginiň 29-njy ýylda habar bermegine görä gatnaşyjylar Siýriýanyň konstitusiýon komitetiniň döredilmegi, Siriýada döredilen konfliktsi zonalar bilen bagly meseleleri we gumanitar temalary ara alyp masagat ederler. Ortadan döwletiň gözekçiligindäki TASS täzelikler agentligi Ortada delegasiýasyna ýurdun Siriýa boýunça gepleşip alyp baryan baş wekili Aleksandr Lavrentyewiň baş tutanlygy edýänligini habar berdi. Soçidäki duşu Iranyň daşary işler ministriniň orunbasary Hüseyin Ansari we onuň türkeli kärdişi Sedat Onal gatnaşýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça ýürütüp wekili Stefan de Misturanyň we Daniýanyň wekilleriniň bu gepleşiklere gözekçi hökmünde gatnaşýanlygyny TASS agentligi habar berdi. Maglumatda Birleşen Ştatlaryň resmileriniň gepleşiklere gatnaşmaktan saklananlygy habar berildi. Siriýadaky konflikte dürli taraplary goldaýan Türkiýe, Ortada we Iran tarapyndan geçen ýylda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanan gepleşikler prosesi esasan okatyşygy besetmek ýaly harby meselelere gönükdirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş tutanlygynda Jenewada geçirilen aýra gepleşiklerde siýasy meseleler maslahat edilýär. Tutsaglykda öňkü premier-ministri Nawaz Sharifiň partiýasy 25-nji ýylda geçirilen umumy saýlawlarda galplyga ýol berilenligini aýdyp, resmi derňegi geçirilmegini talap etdi. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz atly partiýasy saýlawlaryň netijelerini barlamak üçin Adalet komissiýasyny düzmegi talap edip 29-njy ýylda çykyş etdi. Saýlawlarda öňkü kriket sportsmeni Imran Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy ýeňiş gazandy. Hanyň partiýasynyň 29-njy ýylda ýlan edilen ýeňişi oňa parlamentde ýeterlik oran getirmedi, emma koalisyon hökümeti düzmek üçin kanun çykarjylaryň goldawyny kepil geçdi. Hanyň Tehrik-e-Insaf partiýasy dalaş edilen 269 orundan 115 oruna ee boldy. Pakistanyň Musulman Ligasy Nawaz partiýasy 64 oruna ee boldy. Şerif ýurdun harby ýolbaşçylaryny özüniň 2-nji möhlete saýlanmagyna pätkel bermek üçin adalet sistemasyna täsir ýetirmekde aýplady. Harbiýler şeýle aýplamalary ýet etdiler. Ýewropa Bileleşiginiň Günorta Kafkaz boýunça wekili Bileleşigin hem Bakuwyň arasynda täzeler alyşy goýunça pikir alyşmak tagalalarynyň çäginde Azerbaýjana sapar eder. Prezident Ilham Aliýewiň edaratynyň habar bermegine görä Aliýew we Ýewropa Bileleşiginiň ýörite wekili Toýwo Klar 30-njy ýylda geçiren duşuwunda Ýewropa Bileleşiginiň we Azerbaýjanyň hyzmatdaşlygyny hem Daglyk Garabag konfliktini maslahat edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyşyp